Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Kegigihan dan kecintaan terhadap dunia musik menjadi penyemangat dua perempuan Indonesia di Los Angeles, California dalam mengejar mimpi mereka menjadi komposer. Simak cerita pengalaman dua diaspora berikut ini. Sudah 5 tahun ini, Laurentia Edita yang berasal dari Surabaya bekerja sebagai komposer film di Los Angeles, California. Ia bertugas menggarap musik untuk film dan acara televisi. Ketertarikan Laurentia pada dunia musik sejak kecil mendorongnya hijrah ke Amerika untuk kuliah di Universitas bergengsi Berklee College of Music di Boston, Massachusetts, jurusan film scoring atau musik untuk film.
Jadi film scoring itu kalau misalnya kamu nonton film, yang kamu dengar di scene-nya, di filmnya yang sound effect, jadi kayak tembak-tembakan gitu, bukan itu, tapi musiknya. Jadi kalau misalnya nonton kayak Kung Fu Panda gitu ya, atau How to Train Your Dragon, atau Mission Impossible, that background music that you hear, that's film scoring. Jadi kita spesifik banget sih, kita bukan sekedar nulis musik gitu, kita dapat picture, terus kita nulis for the picture. Jadi musik sama visual tuh harus benar-benar pas banget, harus klop.
Kini Laurentia menjadi salah satu komposer di perusahaan Bleeding Fingers Music di Los Angeles. Perusahaan itu ikut dimiliki komposer ternama Hans Zimmer yang terkenal lewat musik garapannya untuk film-film seperti Interstellar, Dune, dan Lion King.
Aku juga nggak tahu sih kenapa tertarik sama bidangnya yang spesifik kayak gitu. Tapi mungkin karena very very cinematic ya. Jadi kayak banyak emosinya yang biskit. Kayak kita bisa ngejar emosi, mau sedih gimana, mau happy gimana, mau tegang gimana juga. Jadi menarik banget buat aku.
Hingga kini, Laurentia sudah banyak terlibat dalam penggarapan musik untuk beragam serial televisi dan layanan streaming seperti Home di Apple TV+, Alien Worlds dan Queer Eye di Netflix, dan Growing Up Animals di Disney+. Karya musiknya untuk serial dokumenter Netflix Island of the Seawolves bahkan meraih nominasi dalam ajang penghargaan Daytime Emmy di Amerika belum lama ini.
Seneng sih, tapi kayak apa ya, aku nggak bayangin bakal menang atau enggak, tapi dinominasiin itu udah kayak kemenangan tersendiri menurutku. Soalnya ada kayak recognition gitu loh, jadi aku netral banget. Jadi waktu dinominasi seneng banget, masalah menang nggak menang itu masalah nanti, kayak gitu.
Walau terkadang dihadang banyak pekerjaan dengan tenggat yang mepet, Laurentia mengatakan, yang terpenting adalah harus bisa tahan banting.
Soalnya ini bukan industri gampang sih. Emang banyak deadline-nya, kadang juga kayak nggak tahu diri gitu ya. Kayak minta selesai 1 minggu, minta selesai 3 hari, minta selesai 2 hari. Tapi harus tahan banting, harus benar-benar mau.
Seperti Laurentia, Yunike Tanzil yang berasal dari Medan, kini juga menekuni profesi sebagai komposer dan produser musik lepas, selain sebagai pianis di Amerika. Setelah lulus dengan beasiswa dari universitas ternama Berklee College of Music di Boston dan Juilliard School of Music di New York, Yunike memutuskan pindah ke Los Angeles.
Bagi aku pribadi sih, koneksi aku lebih banyak di sini. Kalau mau terjun di media, perfilman, LA is still the place lah yang paling banyak orang-orang media. Kalau di New York itu kan kebanyakan klasikal, kalau enggak musical theater. Kalau di LA itu memang hubnya buat director, buat filmmaker, buat Hollywood ya kan. Jadi lebih banyak aja event-event buat komposer, media, lebih banyak networking, lebih banyak kenalan juga di sini.
Walau di Los Angeles peluang kerjanya lebih besar, Yunike harus selalu siap menghadapi berbagai tantangan.
Semakin besar industrinya, semakin banyak saingan. Apalagi sebagai orang asing, imigran, orang asing, sebagai perempuan juga, Asian. Awalnya itu nggak pernah kedengaran, oh, komposer Asian atau film-film yang lebih featuring Asian American contohnya. Tapi makin lama, seperti tahun lalu, semakin kedengeran sih industri ini sudah mulai recognize Asian Americans di sini. Dari film Everything Everywhere All at Once.
Inilah yang lantas membuatnya selalu aktif di media sosial, di mana pengikutnya sudah mencapai lebih dari 317 ribu orang di Instagram dan 43 ribu di TikTok. Melalui konten-konten musiknya yang juga sempat viral, Unique tidak hanya menjalin koneksi baru, tetapi juga berhasil menarik perhatian musisi papan atas Amerika seperti Her dan Levee.
Video yang aku main di pesawat, yang I compose on the plane. Nah, dari situ, direkturnya Only Murders in the Building itu connect ke aku. Dia reach out, terus akhirnya kita launch bareng. Nah, hal-hal seperti itu penting menurut aku untuk freelancer. Bukan hanya di Amerika, tapi di dimanapun.
Unique kini sudah banyak terlibat dalam penggarapan musik untuk berbagai film, antara lain Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, Abominable and the Invisible City, dan Asian Persuasion. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejak karirnya, Unique berpesan untuk tidak hanya menunggu dan jangan takut untuk menunjukkan bakat kita.
Kalau di industri musik itu, sudah banyak musik yang bagus sebenarnya di dunia ini. Jadi kalau kamu benar-benar yakin sama musik kamu, yakin sama talenta kamu dan skill kamu, just show it to the world and jangan takut gitu loh atas criticism atau backlash dari orang-orang. Karena you just have to do what you have to do buat penetrate di industri ini.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Perkembangan mobil swakemudi atau self-driving saat ini memang terhenti. Namun kini teknologi kemudi dari jarak jauh atau teledriving berada di jalur cepat. Perusahaan teledriving Jerman, Waymo, baru-baru ini meluncurkan layanan komersial pertamanya di Las Vegas, Amerika Serikat. Tim VOA melaporkan. Dengan memanfaatkan sebuah aplikasi, orang-orang di Las Vegas kini dapat memesan mobil sewaan dan mobil tersebut akan diantar ke mereka oleh pengemudi yang mengendarainya dari jarak jauh atau teledriver. Ini adalah peluncuran komersial pertama dari teknologi perusahaan teledriving Jerman Waymo yang menunjukkan potensi kendaraan yang dikemudikan dari jarak jauh oleh manusia, bukan secara mandiri oleh komputer. Caleb Farner, manajer umum Waymo di Amerika Serikat, menjelaskan,
"You'll be able to hit a button, get a car delivered to you in a couple minutes, similar to the way that users would be used to with other mobility apps."
Anda cukup menekan tombol dan mobil akan dikirimkan ke Anda dalam beberapa menit, mirip dengan cara yang biasa dilakukan pengguna dengan aplikasi mobilitas lainnya. Mobil itu akan diantarkan tanpa pengemudi karena dikendalikan dari jarak jauh. Penyewa bisa memudikan mobil kemanapun mereka mau, entah itu beberapa menit, beberapa jam, atau bahkan lebih. Setelah selesai, mereka bisa mengembalikannya dengan memijat tombol. Teledriver kemudian akan mengambil alih dan mengirimkannya ke penyewa lain.
Singkat kata, Waymo hanya mengirim dan mengambilnya kembali atau mengantarkannya ke penyewa lain, bukan mengemudikan sepenuhnya kendaraan itu dari jarak jauh. Didirikan pada tahun 2018, Waymo yang berbasis di Berlin telah menghabiskan 5 tahun mengembangkan teknologi teledrivernya. Perusahaan itu berhasil mengumpulkan dana $95 juta pada akhir tahun 2021 untuk mengoperasikannya. Untuk saat ini, layanan tersebut hanya tersedia di sekitar Universitas Nevada Las Vegas dan distrik seni di pusat kota itu. Waymo berharap kemudahan memesan mobil sewaan akan meningkatkan popularitasnya dan berjanji bahwa harga sewa per menit akan lebih rendah dibandingkan dengan layanan rideshare lainnya seperti Uber atau Lyft. Teledriver Antonella Rosa dulunya bekerja di perusahaan rideshare. Sekarang dia bekerja dengan mengemudikan mobil dari jarak jauh untuk Waymo. Sehari-harinya ia duduk di apa yang disebut station teledrive dengan roda kemudi, pedal, dan kontrol kendaraan lainnya. Lingkungan sekitar mobil direproduksi melalui sensor kamera dan dikirim ke layar di stasiun itu. Suara lalu lintas jalan raya seperti kendaraan darurat dan sinyal peringatan lainnya disalurkan melalui mikrofon ke headset teledriver. Rosa mengatakan mengemudikan dari jarak jauh sangat mirip dengan menyetir langsung di balik kemudinya.
But driving it itself is like there's really no difference. It's just like driving any regular car.
Sebenarnya tidak ada perbedaan. Ini seperti mengendarai mobil biasa.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Melewatkan booster vaksin COVID-19 meningkatkan kematian dan rawat inap selama periode 4 bulan. Laporan mengenai penelitian baru yang diterbitkan di jurnal kesehatan The Lancet itu mendapati bahwa antara sepertiga dan setengah populasi Inggris tidak mendapatkan sejumlah vaksinasi dan booster yang sesuai rekomendasi pada musim panas 2022, menyebabkan lebih dari 7.000 kasus rawat inap dan kematian yang seharusnya dapat dihindari. Berikut laporan selengkapnya. Inggris mendapat pujian luas atas pembuatan dan distribusi vaksin virus coronanya untuk melawan pandemi yang membuat sebagian besar dunia menghentikan aktivitasnya pada tahun 2020. Tingkat serapan vaksin pada awalnya cukup baik. Lebih dari 90% populasi Inggris berusia 12 tahun ke atas menerima sedikitnya satu dosis vaksin virus corona pada Januari 2022. Namun, laporan baru di jurnal The Lancet edisi Januari 2024 mendapati bahwa hingga musim panas 2022, 44% populasi Inggris tidak menerima vaksin dan booster dalam jumlah yang direkomendasikan, menyebabkan lebih dari 7.000 kasus rawat inap dan kematian. Profesor Kathy Sadlow, Kepala Ilmuwan di Health Data Research Inggris dan Direktur Pusat Sains Data Yayasan Jantung Inggris adalah salah seorang penulis laporan tersebut. Penelitian itu, katanya, dilakukan pada 1 Juni hingga 30 September 2022. Studi itu dipimpin oleh Riset Data Kesehatan Inggris dan University of Edinburgh. Kata Sadlow,
"We were therefore able to look at how many and what proportion of those populations."
Kami dapat meninjau berapa banyak dan berapa proporsi populasi yang tidak mendapatkan vaksinasi optimal meskipun sudah mendapatkan vaksinasi. Karena kita tahu dosis kedua dan dosis booster diberikan dengan cara berbeda-beda di berbagai penjuru dunia. Kemudian kita meninjau orang-orang seperti apa yang kemungkinan besar mendapatkan vaksinasi secara tidak optimal atau kurang dari jumlah yang seharusnya.
Pada 1 Juni 2022, proporsi orang-orang yang menerima vaksinasi kurang dari yang seharusnya adalah antara sepertiga dan setengah populasi. Selama musim panas 2022, 7.180 rawat inap dan kematian seharusnya dapat dicegah jika semua orang di Inggris mendapat vaksinasi penuh, kata para peneliti. Data menunjukkan bahwa pada kelompok usia 75 tahun ke atas, orang-orang yang tidak divaksinasi penuh dua kali lipat kemungkinannya mengalami sakit parah dibandingkan dengan mereka yang menerima semua suntikan booster. Para peneliti juga mengatakan bahwa orang-orang muda, lelaki, orang-orang non-kulit putih lebih besar kemungkinannya tidak mendapatkan semua dosis vaksin virus corona yang seharusnya mereka terima. Para peneliti mengatakan metode model data ini dapat diterapkan di berbagai bidang medis lainnya dan dapat mendorong pemahaman serta pengobatan penyakit yang lebih baik. Sadlow menjelaskan,
"When you pull data together from multiple different sources at this..."
Ketika kita mengambil data dari berbagai sumber yang berbeda pada skala semacam ini, yakni lebih dari 65 juta orang dan kita punya data untuk melakukannya, maka kita akan dapat meneliti silang berbagai subkelompok yang berbeda dengan kekuatan statistik yang besar.
Menurut laporan baru itu, vaksinasi dengan jumlah yang kurang dari rekomendasi ada kaitannya dengan lebih banyak kasus rawat inap dan kematian secara signifikan di seluruh kelompok usia yang diteliti. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Whose land is this? My land.
Film Killers of the Flower Moon diadaptasi dari buku non-fiksi karya detektif David Grant yang berjudul Killers. Buku ini bercerita tentang kisah pembunuhan anggota Osage Nation pada tahun 1920-an demi tanah mereka yang kaya minyak di Oklahoma.
Well, 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 our war hero has arrived.
You made a good choice coming back here. Osage are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmarted everybody.
Mengenai film arahan sutradara Martin Scorsese ini, aktor Leonardo DiCaprio yang memerankan tokoh Ernest Burkhardt mengatakan ada hubungan antara perubahan iklim dan cara masyarakat Osage diperlakukan satu abad yang lalu. Kepada Associated Press, dia mengatakan,
I've said this quote many, many times, but it's the truth. The places that are rich in the most natural resources are those places that are often most drenched in blood.
Katanya, seperti kutipan yang seringkali ia ucapkan dan mengandung kebenaran, tempat-tempat yang paling kaya akan sumber daya alam adalah tempat-tempat yang paling sering berlumuran darah.
This story was not only surprising to hear, but through the work that I've done, you realize all around the world this is happening. And every continent on earth, indigenous people have been marginalized, been pushed aside, they've been murdered.
Baginya, cerita dalam film ini tidak hanya mengejutkan untuk didengar, namun melalui pekerjaan yang telah ia lakukan, Anda menyadari bahwa hal ini sedang terjadi di seluruh dunia. Dan di setiap benua di bumi, masyarakat adat telah dipinggirkan, disingkirkan, dan dibunuh.
Climate change is one of the most daunting issues that humanity has ever had to take on. But the opportunity that we have by focusing on indigenous communities who are the stewards of the land and protecting our natural resources relates to the climate issue.
Leonardo menambahkan, perubahan iklim adalah salah satu permasalahan paling menakutkan yang harus dihadapi umat manusia. Namun, peluang yang kita miliki dengan berfokus pada masyarakat adat yang merupakan pengelola lahan dan melindungi sumber daya alam kita berkaitan dengan isu iklim. Walau kita menginginkan kehidupan yang ramah lingkungan dengan semua orang mengendarai mobil listrik atau membersihkan karbon dari atmosfer, namun memberikan dukungan kepada warga pribumi yang ada di garda terdepan dalam menjaga tanah mereka, menurutnya adalah upaya yang terbaik yang bisa dilakukan agar mereka mau berpartisipasi.
Well, we mix these families together and that state money flows the right direction, it'll come to us.
Terima kasih. That's how you are.
I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil.
Film Killers of the Flower Moon juga fokus menceritakan hubungan percintaan yang berbahaya antara Molly Kyle, anggota dari keluarga Osage yang lebih besar, yang diperankan oleh aktris Lily Gladstone, dan Ernest Burkhardt, seorang veteran Perang Dunia I yang bekerja untuk pamannya yang korup, yang diperankan oleh Robert De Niro. Leonardo DiCaprio mengatakan,
as twisted and complex as it was fascinating. And it got us into the heart of telling the story more through the Osage perspective and getting to the truth of what actually happened.
Katanya, meskipun berbelit-belit dan rumit, cerita dalam film ini sangat menarik. Dan hal ini membuat mereka tertarik untuk menceritakan kisah ini lebih dari sudut pandang Osage dan mendapatkan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Osage is dying by the enemy. Do not let them die alone.
Evil surrounds my heart.
Film Killers of the Flower Moon kini sudah tayang di bioskop. Dari Washington DC, VOA.
Did your wife say who she was most afraid of?
Don't do something you're going to regret for the rest of your life.
I ain't got nothing but regret.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!